Amin. Iubiți credincioși, această amplă Sfântă Evanghelie alcătuită din texte de la Sfântul Evanghelist Ioan, de la Matei și de la Luca, structurate în așa fel încât să urmărim, pare că un film complet al evenimentelor, ar trebui să o înțelegem având în centru scena cinei celei de taină. Deci așa cred că ar trebui să ne apropiem de acest text, ca și când nucleul, sâmburele, este scena cinei celei de taină și tot ce e înainte și tot ce e după completează cumva sau ne ajută ca să ne putem apropia de înțelesurile și de puterea acestui eveniment al cinei celei de taină. Deci vă dați seama că cina cea de taină nu e singură. Este ungerea Domnului ca semn al morții lui apropiat. Este trădarea lui Iuda. Este spălarea picioarelor. Este apoi arestarea Domnului și prima parte a judecății cea făcută de autoritățile evreiești pe parcursul nopții de joi spre vineri. Deci s-a citit ceea ce s-a întâmplat începând de miercuri, joi, până joi dimineața, după timpul pe care îl avem noi acum. Nu revin la lucrurile spuse aseară, și aș vrea să punctez, tot așa, dacă reușesc să-mi aduc aminte ceea ce mi-am propus, pe rând, câteva lucruri pe care poate nu le-am formulat niciodată. Mântuitorul i-a spus lui Petru la scena spălării picioarelor, ceea ce fac eu, tu nu știi acum, dar vei înțelege după aceasta. Deci, și gestul femeii de a unge pe Domnul n-a putut fi înțeles. N-a putut fi înțeles. Și, dimpotrivă, Domnul a spus, gestul femeii este extraordinar de important. El va fi povestit până la sfârșitul veacurilor. Și femeia va fi pomenită prin ceea ce a făcut. Pentru că a săvârșit un lucru care se referă la viitor. Deci a făcut un lucru în prezent, dar are putere să se lege de cele care se vor întâmpla în viitor. Și acum lui Petru îi spune la spălarea picioarelor, care Petru se opunea, nu, cum să-mi speli mie picioarele, să faci gestul ăsta de slugă față de mine, care eu ar trebui să fiu sluga ta, Doamne. Zice, tu acum nu înțelege, dar vei înțelege după aceasta. Deci gândiți-vă apoi că ați văzut în apostolul de la Epistola 1 către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, că aici Sfântul Pavel și Sfântul Luca se completează unul pe celălalt și ne spun complet. Și împărțirea pâinii și împărțirea paharului au fost făcute, spune Sfântul Pavel, însoțite de cuvintele Domnului, că aceasta o faceți ca să mă pomeniți pe mine. Aceasta s-o faceți ca să mă pomeniți pe mine. Deci, cum să spun, faci un lucru și semnificația lui este mult mai mare, mult mai largă. Și poate nu înțelegi tu lucru pe care îl faci acum, fie că ungerea cu mir, fie că era spălarea picioarelor, fie că iei Sfânta Împărtășanie, înțelesurile ultime nu sunt accesibile. Nu le ai în momentul respectiv. Nu le ai, nu le poți trăi, nu le poți cuprinde. Lui Petru spune, o să înțelegi cândva, nu acum, o să înțelegi cândva. Deci vă rog, gândiți-vă că noi nu participăm la ungerea din Betania, nu participăm la spălarea picioarelor, dar participăm la cina cea de taină, participăm la Sfânta Împărtășanie. Aplicați acest cuvânt care se potrivește pentru oricare din aceste lucruri, aplicați-l la experiența pe care o facem noi vis-a-vis de Sfânta Împărtășanie. Ca și când Mântuitorul ne spune, faceți lucrul acesta. Nu înțelegeți acum, n-aveți cum înțelege. Pentru că n-aveți perspectiva completă a lucrurilor. Nu puteți trăi în viitor. Dar când veți ajunge la viitorul acela, retrospectiv veți putea înțelege ce important a fost, ce semnificație a putut să aibă, ce putere a putut să aibă lucrul acela pe care l-ați făcut. Nu? Deci, unde bate Sfânta Împărtășanie? Unde trimite? Trimite la o perspectivă care cuprinde neapărat și viața de dincolo, dragii mei. Sfânta Împărtășanie nu are o relație cu noi doar în situația aceasta, ci cuprinde un orizont în care moartea noastră și învierea noastră sunt evenimente componente. Ele fac parte din această unitate la care se referă Sfânta Împărtășanie. Deci noi nu ne împărtășim doar ca să luăm examenul de mâine. Nu ne împărtășim ca să ne dea Dumnezeu putere să biruim cancerul de astăzi sau spondiloza mea sau mai știu eu ce. Noi ne împărtășim cu o perspectivă foarte largă, cuprinzătoare, care se referă la sfârșitul vieții, la moartea noastră și mai ales la ce va fi după moarte, inclusiv finalul finalurilor, care este învierea din morți, cu trupul. Ne putem gândi îndelung asupra problemei. Avem pe urmă ceva de care cred că am mai vorbit, dar aș vrea să-l repet pentru ca să fie o pregătire măcar a dumneavoastră pentru de seară, la denia celor 12 Evanghelii, când nu va fi timp, poate, și nu se potrivește, că acolo evenimentele sunt atât de mari că nu te poți opri la un amănunt. Există trei situații în care Domnul răspunde la întrebarea care îi se pune cu tu ai zis sau tu zici. Deci, i-o spune lui Iuda astăzi, când el întreabă, nu cumva sunt eu învățătorule? Deci gândiți-vă cum e întrebarea aceasta. Bun. Mai întreabă marele arhiereu, folosind jurământul suprem, te jur pe numele lui Dumnezeu. Deci folosește o formulă extraordinară, am mai vorbit lucrul acesta. Ca să îl obligă să răspunde, tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și Mântuitorul zice, tu zici. Și mai este a treia scenă cu Pilat, care îl întreabă, ești împăratul iudeilor? Și Mântuitorul răspunde, tu zici. Deci fiți atenți, fiecare întreabă lucruri, cum se spun, Iuda n-a întrebat, tu ești împăratul iudeilor. Și nici marele arhiereu n-a întrebat, tu ești împăratul iudeilor. Fiecare întreba pe felia lui. Deci Iuda a întrebat pe, nu cumva sunt eu învățătorule, vânzătorul, cel care nu-i curat dintre cei 12 care au fost spălați pe picioare, sau dintre cei care au primit cina cea de taină. Nu cumva sunt eu învățătorule. Deci întrebarea este, am zice noi, superfluă, e fără rost, este în plus. De ce întreabă? Pentru că într-o asemenea situație, primul care știa răspunsul la întrebare era întrebătorul. Sau întrebătorul trebuia să fie primul care să știe răspunsul la această întrebare. Deci Iuda, în mod sigur, era cunoscător al răspunsului. Nu? De ce? Pentru că el știa că e trădător. Nu făcuse el târgul. Târgul făcuse înainte. Cu cel puțin o zi. Deci cum să uite de pe o zi pe alta ce târg? Păi nu luase banii. Nu atârnau în buzunarul lui banii respectiv. Cum să uite? Deci bineînțeles că întrebarea e proastă. E o întrebare așa ca și când pe cine vrei să păcălești. Și Mântuitorul nu răspunde, cum întreabă pe mine ieri un personaj la Sfințirea podului, sfințire. Binecuvântarea podului. Ce faci? Păi ce să fac și eu pe aici cu trebuie? Ce faci? Deci el nu auzea ce îi spun eu și ce faci? Dar și ce mai faci? M-a întrebat de vreo 3 ori cum întreabă o lume proastă, domnule, care n-are ce întreba și care întreabă din când și ce mai faci? Adică cum apare golul de discuție și ce mai faci? Păi nu m-ai întrebat odată. Ți-am răspuns, mă întreba 2 ori, 3 ori, nu? Deci întreabă Iuda, întreabă Mântuitorul, nu se prinde la o întrebare care era jignitoare. Putea să-i spună, tu ești. Sau putea să se uite la el. Și atunci, bineînțeles că a răspuns, tu zici. Deci asta are două înțelesuri sau două conotații sunt aici sau două forme care sunt comentate cumva de specialiști. Zice, când zici, tu zici, ca și când răspunsul ai numai, deci numai faptul că ai întrebat și faptul că ai putut să întrebi, e clar că tu te-ai gândit că lucrul ăla e posibil. Că altul n-a întrebat treaba asta. De ce n-a întrebat altul? Dacă tu ai întrebat, înseamnă că tu știi ceva. Tu știi ceva. Deci numai faptul că ai întrebat înseamnă că tu ai răspunsul. Și asta e mare adevăr. Că nu există să poți întreba ceva dacă tu nu bănuiești răspunsul. Nu există. Deci întâi e răspunsul și pe urmă întrebarea. Fiți foarte atenți. În tot felul de lucruri. Întâi e răspunsul și pe urmă întrebarea. Dacă n-ai avea intuiția răspunsului, n-ai putea formula întrebarea. Deci întrebarea este doar ca să dai un răspuns foarte bine articulat, dar răspunsul ai intuit deja. De aia spune Domnul, tu zici. Deci, ai zis treaba, ai zis. Dar nu numai. Spun specialiștii că în ebraică trebuie să fost o formulă din asta care să-l constrângă pe celălalt să iasă din această duplicitate proastă. Tu trebuie să zici. Înțelegeți? Tu ești dator să o zici. Nu mă întreba pe mine, că tu știi foarte bine problema. Tu ar trebui să zici. Deci aplicați lucrurile acestea la Iuda, aplicați lucrurile acestea la întrebarea teribilă de acolo din Sinedriu, în care ăla cu jurământ, marele arhiereu, zice, ești tu Hristosul Fiului Dumnezeu, celui viu? Și Mântuitorul răspunde, zice, tu zici. Întrebare, răspunsul Domnului este afirmativ, deci încrăgătura răspunsului este afirmativă, nu-i de, e clar, aprobă, da, așa este, știi? Deci tu zici, adică, tu trebuie să o spui, că tu ești marele preot care ar trebui, că de ești marele preot și șeful religios al evreilor, tu ar trebui să mă arăți pe mine și să mă recunoști și să mă arăți și altora, că de-aia ești pus, religia pe care tu o conduci și în care tu ești reprezentantul suprem, de-aia există, de-aia ființează, ca să poată recunoaște pe Mesia când vine. Altfel e degeaba. Ori în fața lui Mesia, tu marele preot, tu ești cel care trebuie, nu mă pune pe mine să zic. Tu ești cel care trebuie să mă recunoști. După ce semne? După semnele care le-ai învățat, că de-aia ești mare arhiereu. Altfel ești degeaba. Ești în fals. Și că îi răspunde afirmativ, vede din aceea că Mântuitorul plusează. Zice, Iisus i-a răspuns, tu ai zis și vă spun încă, de acum veți vedea pe Fiul Omului și așa mai departe. Și vom citi diseară în legătură cu Pilat. Pilat este cu politica. Pilat răspunde de cine-i conducător, de cine nu-i. Evreii n-aveau rege, deci iudeii în sine n-aveau rege. N-aveau voie să aibă. În alte regiuni aveau voie să aibă. De-aia Irod este rege pe o anumită zonă, nu? Dar iudeia cu Ierusalimul n-aveau voie să aibă rege, aveau procurator roman, reprezentant direct al împăratului de la Roma. Deci problema că cineva are pretenții să fie Emilian Pugaciov în Rusia, în locul țarului sau nu știu ce, trebuia să intereseze pe ăsta care era cu ordinea. Deci el avea poliție secretă, avea poliție de coerciție, avea de toate la îndemână, că era instrument al unui stat foarte puternic, cel mai puternic stat din lume în acea vreme. Deci nu se pune problema că el a stat mameluc 3 ani de zile și abar n-avea de ce face Mântuitorul Hristos, care-i problema. Deci el a întrebat exact întrebarea cheie a problemei, care îl interesa pe el. Măi, tu ești din neamul lui David? Adică tu ar trebui, după legile acestui popor, să fii încoronat, să fii rege? Tu ești rege de drept? Asta era problema. Tu chiar ești din neamul ăla, ești urmașul lui David? Că asta era toată problema. Din problema mesianică, Pilat pricepea dimensiunea politică, bineînțeles, și a întrebat, ești tu, așa e întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Și Mântuitorul a spus, tu zici. Adică tu ar trebui să o spui. Și vom avea la Sfântul Evanghelist Ioan discuția mult mai largă apropo de împărăție și de celelalte, că eu sunt împărat și așa. Bun. Mergem mai departe, încă una sau două scurte. Ați văzut că a luat dintre ucenici, Iuda lipsea că a venit mai târziu pentru arestare, a luat 3 ucenici, pe Petru, pe Iacob și Ioan, ca să... Deci nu le-a cerut tuturor veche. Ăstora 3 le-a cerut veche. De ce credeți? Am o explicație anul acesta. Pentru că dintre toți, cei doi frați, Iacob și Ioan, foarte proaspăt înainte de patimile Domnului, au dorit să fie unul de-a dreapta și unul de-a stânga. E o temă, nu știu de ce ei doi, presați de mama, să spune la un moment dat, că mama fiilor a venit și a vrut, a cerut de la Domnul să-i pună pe copiii ei mai presus de alții, nu? Și a fost discuția aceea că Domnul a spus, puteți să vezi paharul cu tare. Deci, dacă ei nu s-ar fi abonat la ceva, ei n-ar fi... Ajutați-o pe femeia, spuneți-i că nu se face împărtășane, cum știe, să se ducă la altă biserică, că stă degeaba cu copilul și îl chinuie. Deci e cineva care așteaptă probabil la împărtășit și nu se orientează, nu știe că aici e altă rânduială. Deci, eu cred că a luat pe Iacob și pe Ioan pentru că ieșiseră din anonimatul ăsta obișnuit în care Domnul n-avea nicio pretenție de la ei prea grozavă, dar ei dacă au zis noi suntem, noi facem, noi dregem, atunci le-a zis, uite ce aștept de la voi dacă tot vreți lucruri deosebite, stați de veche cu mine cât mă rog. Iar lui Petru i-a cerut pentru că și el a ieșit din front și a zis că chiar dacă ăștia o să fie nu știu ce, eu am să fiu grozav. Deci i-a chemat pe cei trei și prezența lor mai aproape de Mântuitorul Hristos, în timpul rugăciunii, e un fel de probă. De ei n-a putut să stea treji. Deci Domnul s-a rugat cu lacrimi de sânge și cu transpirație de sânge, dar ei au adormit. O lăsăm și aceasta și mă duc mai departe la ultima. Exact. Deci, în grădina Ghețiman, fiți atenți ce lucruri, pentru că eu de-aia insist și voi, obositor poate, dar să le consemnăm, să ne aducem aminte de ele, pentru că sunt lucruri care numai în această atmosferă a citirii și în tensiunea acestor slujbe, mintea noastră intră în tensiune și face conexiune de rigoare. Cu ce cuvinte îl salută Iuda pe Domnul? Oameni buni, cu ce cuvinte îl salută Iuda pe Domnul? Acolo pe, în grădina Ghețiman. Zice, bucură-te, învățătorule! De salutul ăsta, e de fapt un salut al trădării, un salut al nesimțirii, un salut al batjocului. Bucură-te, învățătorule, pentru ce să se bucure? Deci când zici cuiva bucură-te, înseamnă că ai în vedere o împlinire, ai în vedere ceva deosebit. Deci bucură-te, învățătorule! Deci stă mintea, nu știi ce să gândești mai departe. Dar care e intuiția și conexiunea interesantă? Cu ce cuvinte salută Mântuitorul Hristos pe om după înviere? Bucurați-vă! Bucurați-vă! Deși asta o avem nu odată, de mai multe ori o vedem consemnată, e salutul cu care Mântuitorul Hristos folosește cuvântul, dar îl folosește cu acoperire cu asupra de măsură, cu asupra de măsură. Deci bucurați-vă! Știa pentru ce zice bucurați-vă? Pentru biruința morții. Și pentru că de acum această biruință a morții, Domnul urmează să o transfere în forma aceasta cultică a Sfintei Împărtășanii fiecăruia dintre noi. Deci de învierea Domnului ni se spune să ne bucurăm, pentru că realmente biruința este din partea omului. Adică trupul omenesc a putut birui pentru prima dată moartea în istoria acestui cosmos. Și trupul mort al unui om a ieșit din mormânt, că el ca din partea omului biruie moartea și o face zestre pentru noi. Deci extraordinare compozițiile acestea ale Sfintelor Evangheliei, aceste detalii pe care le poți vedea dacă ești puțin atent ce înseamnă una, ce înseamnă alta. Și te poți gândi, nu? Cum folosim cuvintele? Același cuvânt în gura unui om n-are niciun fel de acoperire, este un fals, o minciună gogonată, o gogoașă umflată, batjocoritoare până la urmă, ca și ce mai faci? Și ce mai faci? Și ce mai faci? Deci fără nicio acoperire, cuvinte goale, nu? Sau să poți spune un cuvânt extraordinar, bucurați-vă! Deci noi la biserică trebuie să ne învățăm să prețuim cuvântul, și să folosim cuvântul și mai ales în cult. Cuvântul are o greutate, are o importanță a lui deosebită. De aceea e pretenția aceasta noastră de a învăța să citim aici la strană, să citim corect, să citim cu dicție, să citim cum să cade, pentru ca sensul cuvintelor să poată să acceadă la posibilitățile noastre de cuprindere, de înțelegere. Pentru că sunt cuvinte acoperite de substanță, cuvinte pline, cuvinte puternice, ceea ce în lumea noastră toate zilele nu se întâmplă. Amin. Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru,